Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titull kryesor. Milan Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, thotë se Kosova është më afër konfliktit të hapur se sa Bosnia. Në Bashkimin Evropian thonë se shuarja e Ballkanit të hapur do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe të proceseve të tjera. Presidenti Amerikan thotë se Ukraina nuk mund të antarësohet në NATO para përfundimit të luftës. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, Milan Nić, beson se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnjë-Hercegovina. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić tha se pret që çështjet e sigurisë në veri të Kosovës të jenë pikë diskutimi në samitin e NATO-s në Vilnius. E dëgjojmë Dorontina Baftiun që ka përgatitur këtë intervistë realizuar nga Valona Tela.
Udhëheqësit e NATO-s pritet të konfirmojnë në samitin në Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe të pakicës serbe në veri, thot Milan Nić nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić thot se telashet do të ishin shumë të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë. Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnia dhe është një nivel ndryshe i konfliktit sepse kemi sulme fizike ose konfrontime në veri, kemi struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe. Thot Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s. Nić thot se ka ndaluar së numruari krizat midis Kosovës dhe Serbisë. Ai thekson se krizat nuk janë të mira për asnjërin prej palëve. Po u humbin durimin edhe Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian, sepse është një shpërqendrim nga gjëja kryesore që po ndodh në Evropë, lufta në Ukrainë e që do ta përcaktojë edhe të armën e Serbisë dhe Kosovës. Pra është për keqardhje. Por është edhe çështja e zgjedhjeve politike të dy liderëve të Kosovës dhe Serbisë se sa larg do të shkojnë me këto tensione dhe me veprimet të njëanshme. Veprimet e njëanshme kanë ardhur më shumë nga Beogradi, por gjatë vitit të fundit edhe nga Prishtina, tha Nić. Duke folur për krizën e veri, për jashtimin e Kosovës nga stërvitjet e mëdha ushtarake, por edhe raportet NATO-Kosovë, Nić pohon se është çështje e qeverisë së Kosovës se deri në çfarë mase do të jetë në aleancë me mbështetësit e saj kryesor në Perëndim dhe të bashkëndojë me ta hapa diplomatike edhe ndaj Serbisë, sepse në fund të fundit ka të bëjë me koordinimin dhe ndërtimin e aliancave dhe historia e qeverisë aktuale të Kosovës në këtë drejtim nuk është shumë e mirë. Nëse flasim për samitin në Vilnius, mendoj se do të ketë një rikonfirmim në deklaratë se situata është serioze dhe se NATO-ja është atje për ta garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë këto edhe pakicën e veri, tha Nić. Duke u ndalur te Serbia, ai thotë se presidenti i saj, Aleksandar Vučić, mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën edhe Perëndimi edhe Rusia. Serbia po luan me kartën e vendit neutral. Ajo e fshi faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO-n në interes të përbashkët. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me Shqipërinë dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj dikimit rus, thot Nić. Ai shton se Serbia mund ta luajë shumë gjatë lojën, sepse nuk varet vetëm prej saj, varet edhe prej situatës globale. Nëse lexoni analiza për ndikimin e luftës ruse në rendin global, ajo është një shtytje e madhe për të ashtu quajtur fuqi të mesme, si Turqia dhe Izraeli, pasi mund të arrisin në një farë mënyre hapësirën e manovrimit midis Perëndimit dhe Rusisë. Nëse nuk jeni një vend shumë i vogël dhe keni rëndësi strategjike, mund ta luani këtë lojë. Pra hapësira e manovrave strategjike të Vučićit është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Kurti e ka nënvlerësuar, thot Nić. Pas tjerash, në këtë intervist, Nić thot se Serbia prej fillimit ka dërguar municione në Ukrainë për mes palëve të treta. Nëse gjëja më rëndësishme në Evropë tani është ndihma për Ukrainën, edhe vendet si Serbia në mënyrë paradoksale mund të kontribuojnë në këtë përpjekje, thot Nić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e tij dhe se idetë e kësaj nisme do të bartet në procesin e Berlinit. Nga ana tjetër, në Bashkimin Evropian nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi, por jo zyrtarisht disa diplomatë evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe se do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe proceseve të tjera. E dëgjojmë me detajet të tjera Augustin Palokaj nga Brukseli.
Paralajmërimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për shkrirjen e ideve të nismes Ballkani i Hapur në procesin e Berlinit do të mirëpriteshin nga shumë qarqe në Bashkimin Evropian. Pasi deri më tash Rama është shprehur vetëm në media se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e vet dhe idetë e saj do të bartet në procesin e Berlinit, në BE nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi. Por, jo zyrtarisht, disa diplomatë në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit e Berlinit dhe proceseve tjera të bashkëpunimit rajonal. Prej kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishin filluar nismën Ballkani i Hapur, BE-ja ishte e paqartë në publik rreth mbështetjes apo jo të kësaj nisme. Shumë qarqe në BE e kishin parë këtë nismë si duplifikim i proceseve që tashmë ishin në vazhdim e sipër si tregu i përbashkët rajonal, procesi i Berlinit, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, CEFTA dhe disa nisma tjera. Nga BE-ja gjithmonë në pyetjen se a e mbështesin nismën Ballkani i Hapur, janë përgjigjur se mbështesin çdo nismë për bashkëpunim rajonal e cila është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive dhe në të cilën janë të gjitha 6 partnerët nga rajoni Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh se në nismën Ballkani i Hapur, edhe pas disa vitesh, kanë mbetur vetëm 3 vende antare, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa jashtë sa janë akoma Mali, Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, për këtë nismë nuk mund të thuhej se është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive. Prandaj, shumë diplomat në BE kishin shprehur jo zyrtarisht qëndrimin se kjo nismë nuk e ka mbështetjen e plot pasi që nuk e përfshin të rajonin. Në vend të kësaj, BE-ja kishte bërë thirrje që vendet e rajonit të fokusohen në procesin e Berlinit. Ky proces ka fituar një mbështetje të plotë nga të gjitha 6 shtetet e rajonit, ndërkohë ka edhe mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Edhe Bashkimi Evropian ka qenë aktiv në mbështetje të këtij procesi, përfshirë edhe përmes gatishmërisë për bashkëfinancim të disa projekteve. Ky proces është për 6 shtetet e rajonit, por është nisë me Gjermanisë e mbështetur nga shumë shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Deklarata e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili edhe do të jetë mikpritës i samitit të ardhshëm të procesit të Berlinit në Vjeshtë, shihet nga shumë diplomatë si një mundësi për një rrugdalje të ndershme, sepse tri vendet e nismes Ballkani i Hapur do të mund të thonë se kjo ide nuk ka qenë e kotë dhe se idetë e Ballkanit të Hapur do ta begatojnë procesin e Berlinit. Ndërkohë që do të hiqej edhe presioni ndaj Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës që të bashkohen një procesi të cilët nuk ishin bashkuar deri më tani. Në Kosovë të gjitha qeveritë kanë qenë kundër Ballkanit të Hapur. Në Bosnjë-Hercegovinë ka pasur mospajtime të brendshme për shkak të secilave nuk ka mundur të bëhet pjesë, edhe në Maltë të Zi kjo çështje kishte krijuar ndasi në spektrin e brendshëm politik. Ajo që diplomatët e BE-s tërheqin vërejtjen është kthimi i ndjenjes për përgjegjësi nga ana e liderëve të vendeve të rajonit dhe vullneti politik për të rritur bashkëpunimin. Pa një vullnet të tillë politik, as nismat më të mira nuk mund të prodhojnë rezultatin e kënaqshëm, thon diplomatët në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Në Ukrainë, forcat ushtarake kanë vazhduar përpjekjet e tyre për të rimarrë rajone të ndryshme, sipas raporteve nga burimet ruse. Përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit e Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin e kaluar. Në ndërkohë, dhe si që qenë, Ramzan Kadyrov njoftoi vendosjen e një prejnjësive të tij në këtë rajon. Për zhvillimet e fundit në Ukrainë dëgjojmë një raport në vazhdim. Të dielën, forcat ukrainase vazhduan përpjekjet e tyre për të rimarrë rajonin në jugnindje të vendit, të cilat aktualisht janë në kontrollin rus, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përmes një videotransmetimi. Sipas raporteve nga burimet ruse, përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit e Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin maj pas shumë muajsh luftime në këtë qytet. Udhëheqësi që qenë Razman Kadyrov njoftoi vendosjen e një prej njësive të tij në këtë rajon, e armatosur me armatime të veçanta nga Perëndimi. Gjatë mbi 500 ditëve të konfliktit ukrainas ka filluar një kundërofenziv ndaj ushtrisë ruse. Përpjekjet fillestare të tyre janë përqendruar në rimarrjen e një grupi fshatrash në jug Perëndim, teksa në të njëjtën kohë përpiqen të rimarrin kontrollin mbi rajonet përreth qytetit të Bahmutit. Hana Maliar, zëvendës ministrja e mbrojtjes së Ukrainës, përcolli përmes telegramit mesazhin ku tha se betejat intenzive po shpaloseshin në dy zona juglindore. Ne po konsolidojmë fitoret tona në ato fusha, shkroi ajo. Sipas deklaratës së saj, trupat ruse po mbrojnë gjatë gjithë kohës Bahmutin dhe se forcat e Ukrainës kishin bërë disa përparime në krahun jugor të qytetit. Nuk pati ndryshime të dukshme në pozicionet veriore të Bahmutit dhe forcat ukrainase u angazhuan në luftë me intenzive në Perëndim të Bahmutit dhe afër limanit i cili ndodhet në veri në rajonin e Donetskut. Zelenski gjatë një interviste për jetin në televizive amerikane në ABC përpara samitit të NATO-s tek sa javë në Lituani, ku Kievi i shpreson të marrë indikacione të forta si për antarësimin e ardhshëm në aleancën e mbrojtjes perëndimore ashtu edhe për garanci për sigurinë e saj, pranoi se përparimet ishin më të ngadalta se sa dëshironin ai dhe gjeneralët e tij, por tha se forcat ukrainase po përparojnë. Të gjithë ne duam ta bëjmë më shpejt kundërshtimin sepse çdo ditë do të thotë humbje të reja të Ukrainës. Ne po përparojmë. Nuk kemi ngecur, tha ai duke theksuar se ushtria kishte kapërcyer një lloj stagnimi në muajt e mëparshëm. Të gjithë do të donim ta shihnim kundërshtimin të realizoj në një periudhë më të shkurtër kohore. Sot iniciativa është në anën tonë, tha ai. Vëmendje e madhe ditëve të fundit është përqendruar te fshatin Klishqivka i shtrirë në jug të Bahmutit. Udhëheqësi Çeçen Kadyrov duke shkruar në Telegram tha se njësia e tij Akhmad ishte duke luftuar në krahun e Rusisë në qytetin e Bahmutit. Ai postoi një video të një komandantit në majë të një automjeti të blinduar pranë fshatit Klishqivka. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj kishin zbrapsur përparimet ukrainase pranë Bahmutit në luftimet e vështira, jo vetëm nga intensiteti ditor i betejave, por edhe nga shtrirja gjeografike. Analisti ushtarak ukrainas Denis Popovç tha se forcat ukrainase kishin marrë pozicione të rëndësishme pranë Klishqivkës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përpara se të nisej për në samitin e NATO-s, presidenti i Amerikës Joe Biden tha se Ukraina nuk është gati për antarësim në aleancë, duke pohuar se lufta me Rusin duhet të përfundoj përpara se vendi të marrë një ftesë për antarësim. Me nëndë korrik gjatë një interviste për CNN, Biden u shpres se megjithatë është herë të flitet për përfshirjen e Ukrainës në aleancë, Shtetet e Bashkuara dhe alatet e tjera të NATO-s do të vazhdojnë të furnizojnë Kievin me armët e nevojshme për të mbrojtur kundër pushtimit të pajustifikueshëm rus. Kjo intervistë u realizua përpara nisjes së Bidenit për një turne në tre vende të Evropës. Biden foli përpara udhëtimit të tij një javor, i cili filloi në Londër, më pas shkon në Vilnius të Lituanisë për samitin e NATO-s. Liderët e NATO-s do të takojnë në Vilnius nesër dhe pasnesër për të trajtuar një çështje që është duke nisur nga ndasit lidhur me antarësimin e mundshëm të Ukrainës dhe pranimit të Suedisë, e deri te rritja e furnizimeve me municione dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Ky do të jetë samiti i katërt i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht me 25 shkurt 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Dy samite të tjera janë mbajtur në Bruxelles dhe Madrid. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do të definojë marrëdhëniet e saj në të ardhmen me Ukrainën pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kievi i pranohet ftesa për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e ka bërë të qartë se Kievi nuk do të bëhet antar për aq kohë sa lufta vazhdon dhe se në samitin e Vilniusit po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Shi i rëmbyeshëm ka goditur Japoninë jug perëndimore duke shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu dhe duke lënë dy persona të vdekur dhe të paktën 6 të tjerë të zhdukur të hënën. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.